እዚ ብ1913 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 10 ጥቅምቲ 224 ወይ ከዓ 30 መስከረም 217 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዝፀንሕ ምኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ድሕሪ ዜና ዘለዉና ምድለዋት ከዓ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝወቕዐ ህቡብ ላ ማዕበልን ዘብረዶ ጉድኣትን ከምኡውን ኩናት ሱዳንን ናይ ካልኦት ኢድ ኣእታውነትን ዝጠመቱ ፀብፀባት ክህልውና እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት ይክኸውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሸቕለት ኣልቦነትን ንምብድሁ ዝግበሩ ፃዕርታትን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ንዓድምኩ ንዕለታዊ ዜና እምበኣር ናብ ተወልደ ሃስግረኩም።
ሰላም ከመይ ትምሲ ዕለታዊ ዜና ንሆም ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ ኣሲሲ ሎሚ ሓሙስ 10 ጥቅምቲ ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ፈፂሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱሎም። ፕሬዚደንት ኣሲሲ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተናፀል ክልቲኣዊ ርክብን ስሉሳዊ ርክብን ድሕሪ ምካያድ እዩ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ኣብቲ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ዝተፀንበረ ስሉሳዊ ርክብ ድማ ኣብ ምዕዛዝ ዝምድናታት ከምኡ እውን ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ረግኣትን ዝተኮረ ስሉሳዊ ርክብ ኣካይዶም ነይሮም። ኣብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድን በይኖም ዝገበርዎ ርክብ ድማ ሶማል ካብ ውድቕቲ ሃገር ሉዓላውነታን ግዝኣታዊ ሓድነታን ዝሓለወት ከምኡ ውን ናፅነታን ሓድነታን ዝዓቀበት ንክትከውን ዘላቂ ምዕባለ ንምርጋፅ ሓበራዊ ምትሕጋዝ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተረዳዲኦም። ነዚ ንምስማር ሓያል ሰራዊትን ኣካላት ፀጥታን መሰረታዊ ከም ዝኾነ ኤርትራ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ንምስልጣን ዝወሰደቶ ምቕሉል ስጉምቲ ድማ ነዚ ዝዓለመ ምዃኑ ብምግዛብ ካልእ ብድሆታት ንምእላይ ተመሳሳሊ ሓገዛት ከም ዝቕፅል ተሰማሚዖም። ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናይ 3 መዓልታት ወግዓዊ ምብፃሕ ንምፍፃም ተማሊ 9 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ምሸት እዩ ኣስመራ ኣትዩ ይብል ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ሚልተን ተባሂሉ ዝተሰየመ ሓያል ሃበብላ ንምብራቃዊ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ድሕሪ ምውቅዑ ናብ ደረጃ ሓደ ሃበብላ ወሪዱ ከም ዝተዳኸመ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽት ፕረስ ፀብፂቡ። ትማል ረቡዕ ለይቲ ደረጃ 3 ሃበብላ ኮይኑ ኣብ ጥቓ ወሰን ባሕሪ ስየስታ ከዓል ዓሊቡ ሚልናት ካብ መንበሪኦም ክወፁ ገይሩ እዩ። ብሚልተን ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባት ቅድሚ 2 ሰሙን ሓሊን ተባሂላ ብዝተሰየመ ሓያልን ቀታልን ሃበብላ ተጠቂዖም እዮም። ሕጂ ንምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ተመሓላለፉ ዝነበረ መጠንቀቕታት ሄሪከንን ትሮፒካዊ ሃበብላን ተቋሪፁሎም። ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣባይትን ትካላት ንግድን ካብ ሓይሊ መብራህቲ ወፃኢ ክኾኑ ከለዉ በቲ ሓደገኛ ሃበብላ 4 ሰባት ምማቶም ተሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተተመነ ሓድሽ ዋጋ ነዳዲ ንዝቕባብን ናብራን ዘጋድድ እዩ ክብሉ ዘወርቲ ታክስን ካልኦት ተሽከርከርትን ሸቕለቶም ገሊፆም። ሚኒስትሪ ንግድቲ ሃገር ቅድሚ ትማሊሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ትመና ዋጋ ንሓደ ሊትሮ ቤንዚን ካብ 82 ብር ናብ 91 ብር ኣደይብዎሎም። ናፍታ ድማ ብ7 ብር ክውስኽ እዩ። እቲ ሓድሽ ዋጋ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ታሕሳስ ተግባራዊ ከም ዝኸውን እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። ምኽንያት ምውሳኽ ዋጋ ነዳዲ ኣብቲ ሃገር ዝተኣወጀ ለውጢ ማክሮ ኢኮኖምን ኣብ ዓለም ዋጋ ነዳዲ ምኽባሩን ምዃኑ ኣመኻሪ ሚኒስትር ኣሕመድ ቱሳ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። መንግስቲ 80 ሚእታዊ ደጊሙ ነቲ 20 ሚእታዊ ጥራእዩ ናብ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ ኢሉ ብምስዓብ ተጠቀምቲ ግን ነቲ ዘሎ ዝቕባበ ዘጋድድ ክብሉ የማርሩ ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ሎሚ ኣብ ሊባኖስ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ብምፍፃም ንክልተ ኣዘዝቲ ሂዝቡላህ ቀቲለ ይብል ኣሎ። እቶም ኣዘዝቲ ኣሕመድ ምስጠፋ ኣልሓጅን መሓመድ ዓሊ ሃምዳንን ዝበሃሉ ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ኣብ ምድሪ ባይ ሮኬታት ዘተሓባብሩ ብተወሳኺ ካብ ሊባኖስ 40 ሮኬታት ከም ዝተወንጨፈ ከም ዝተኸታተለት ገለ ካብኣቶም ንገለ እውን ከም ዘበርዓነት ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ጠቒሱሎም። ብካል ወገን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ ደው ኢሉ ሙሉእ ድጋፉ ዳግም ከም ዘረጋገጸሉ ዋይት ሃውስ ሓቢሩሎም። ኣብቲ ቴሌፎን ፕሬዚደንታዊት ሕፅኢቲ ካሜላ ሃሪስ እውን ተፀንቢራ ነይራ። ብዛዕባ መፍታሕ ጆ ሓማስን ሰብኣዊ ጉድኣትን እውን ከም ዘቶ ይወሲኹ ሓቢሩሎም። نتنياهو قبل على إيران حينك فدي أب جمد كأتوا وصعني حلو دحرتي زحالة فتقمتي حالة إيران ناب إسرائيل زوين شفتو كل التمئتي زغوون ميسايلات إسرائيل نين نكلراوي تكالات إيران كتحرم جن بايدن كان زي دقف كقلس صعني حلو حفيت شاوزينا بزف السام
ዋሽንግተን ዲሲ ሀብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ፈለማ ንሪኦም ሄሪኬን ሚልተን ማለት በበላዊ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ሚልተን ትማል ረቡዕ ናብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣብ ዝሰገረሉ ሓይሉ ሓደገኛ ደረጃ ሰለስተ በፅሒ ነይሩ እታ ደቡብ ምብራቃዊት ክፍለ ግዝኣት ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ንኻልኣይ እዋን ያ ብብርቱዕ ሄሪኬን ትውቃዕ ዘላ ንፀብጻብ ሪፖርተር ቪኦኤ ሪቻርድ ግሪን ድሕሪ ዝሓፃብ መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለሰ ሄሪኬን ሚልተን ረቡዕ ለይቲ ኣብ ጣ ከተማ ሳራሶታ ንዝርከብ ምዕራባዊ ገማግም ማያት ፍሎሪዳ ዝወቅዐ ኣብ ሰዓት 205 ኪሎ ሜትር ብዙሕ በብ ንፋስ ተሰኒ እዩ እቲ ንፋስ ነቲ ቀንዲ መደበር ሊግ ቤዝቦል ታምፓ ቦይራይ ፍራንቻይዝ ዝኾነ ስቴድየም ትሮፒካና ተራቢዕዎ ኣሎ እቲ ሓያል ንፋስ ዝሓዘ ህቦብላዊ ዝናብ ንመጠን ማያት ክብምባል ንከተማታት ታምፓ ሴንት ፒተርስበርግ ሳራሶታን ፎርት ማየርስን እውን ኣዕለቕሊቕሎም ሚልተን ብተወሳኺ ቅድሚቲ ብርቱዕ ዝናብ ብውሕዱ ብክልተ ደርዘን ህቦብላ ንፋስ ነታ ክፍለ ግዝኣት ገላቢጥዋ እዩ ሰበ ስልጣን ከም ዝበልዎ ኣብ ከተማ ፎርት ፕሬስ ሓዊሱ እቲ ህቦብላ ንፋስ ሓያለ ሰባት ቀቲሉሎም በቲ ብርቱዕ ህቦብላ ሓዘል ዝናብ ኣብ ከተማ ፎርት ማየርስ እውን ልዕሊ 100 ኣባይቲ ዓኒሎም ካብቶም ኣባይቶም ዝዓነዎም ሓደ ካነር ፍሪን እዩ
This happened like instantaneously. Like these windows blew out. That was about.
እዚ ሁሉ ትርእዎ ዘለኹም ብቕጽበት ይኾይኑ ትርእዎ ዘለኹም መስኮት ብሓንሳብ ይተተርቢዑ ዳርጋ ኣብ ጥቕኡ እየ ነይረ እዚ ክኸውን ከሎ ድመይ ኣብ ልዕሊ ዝጣውላ እዚኣ ነይራ ነቶም ክልተ ክለባት የጎቲተ ናብ ትሕቲ ዓራት የተሓብአ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቓ ወይ እውን ካብኡ ዝተሓተ እዩ እዚ ኩሉ ኮይኑ ይብል ካነር ፍረን ነባር ከተማ ፎርት ማየርስ ሰበ ስልጣን ከም ዘፍለጥዎ ብውሕዱ 2,000,000 ነበርቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ይርከቡ ሃገራዊ ማእኸል ምክትታል ሄሪኬን ንሚልተን ናብ ደረጃ ሓደ ውሪድዎ ኣሎ ሚልተን ሎሚ ሓሙስ ናብ ማእኸላይ ፍሎሪዳ ምርሒ ኣሎም ተንበይቲ ኩነታት ኣየር እቲ ህቦብላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ናብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ቅድሚ ምፅምባሩ ሎሚ ሙሉእ መዓልቲ ሓያል ጥፋኣት ዘውርድ ዝናብን ኣዕናዊ ንፋስን ከም ዝህሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ከም ፀብጻብ ሕጂ እውን ብዛዕባ እዚ ኣብ ፍሎሪዳ ዝሓለፈ ለይቲ ዘጋጠመ ህቦብላዊ ማዕበል ኢና ክንዘራረብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ነበርቲ ኣዘራሪቡሎም ኣብ ጥቓ ከተማ ታምፓ ናብ እትርከብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ደው ኢሉ ኣብታ ከተማ ንልዕሊ 55 ዓመታት ዝተቐመጠ ተኽሊ ኣብ ደስታ ተስፋ ማርያም ከምኡ ድማ ኣብ ብራንደን ከባቢ ታምፓ ዝነብር ኣቶ ማሩ ድራርዮም ኣቶ ተኽሊ ኣብ ብዛዕባ እቲ ህቦብላ ብከምዚ ዝስዕብ ይጅምር
እቲ ሓደጋ ንሕጂ ዝኩሉ ዓመታት ኣብዚ ተቐመጥክዎ ከምዚ ተጋጢምኒ ኣይፈልጥን ኣብዚ ከተማ ዘለኹዎ ድማ ከምዚ ተጋጢምና ኣይፈልጥን ሕጂ ዝኸፍአ ሕጂ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ገዛውቲ ብዙሕ መሬት እንተይ ነገር ኣባላሽዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ግን ኣነ ዝነበሩሉ ገዛ መሬተይ ብዙሕ የእዋን ብድሕሪ ገዛ እየ ስለ ዘለዎ ኣባላሽዩለይ ገዛይ ግን እቲ ሩፍ ይኹን ኩሉ ነገር ሓንቲ ነገር ሽግር የብለይ ተባላሸወ የብለይ እግዚኣብሔር ኢዱም ቢሩለይ
ኣቶ ተክላ ብሴንት ፒት ካብቲ ክትወፅ ኣለኩም ኢሉ ገዛኢ ፍሎሪዳ ትእዛዝ ዘመሓላለፈሉ ቦታ ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ስለዚ እንታይ ተኣማሚንካ ኣይወፃኻን
መጀመርያ ህዝቢ ኣብ ፍሎሪዳ ዝነብር ዓይነት ነገር ኣሎ ክፈልጦ ዝግብኦ ዝምግዝኡት ነቲ ገዛ ብሓደ ኣባብሲ ለበል እንደይ ከም ዝኮነ ብኤቢሲ ኢሎም እዮም ካርግራይዝ ገሮም ኤቢሲዲ ኢሎም ከዓለ ዲዩ ንሱ ድባ ኣባብሲ ለበል ክንዲዚ ክኸውን ኣለዎ ሄሪኬን ክመፅእ ከሎ ፍላድድ እቲ ገዛ ፍላድድ ኣይተውንን እዚ እቲ ገዛ ዲ ለበል እዩ ፍላድ ኣይገጥመንና ካልኣይ ነገር ድማኒ እቲ ገዛ ዝተሰርሐ ከ ኣይውስን እዩ እቲ ኮድ ናይቲ ካውንቲ ይኹን ናይቲ ስቴት ይኹን ማክሲሙም ሄሪኬን ፕሩፍ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ገዛይ ድማ ከምኡ ገይረ ስለዘስራሕዎ ገዛይ ዳሜጅ ኮይኑ ይዘል።
ስለዚ ሕጂ ከምቲ ተፀበኹሞ ድዩ ሕጂ ክትሪእዎ ከለኹም ግን ከመይ ትግምግሞ?
ከምቲ ኣነ ተፀበኽዎ ኣይኮነን። እቲ ሰብ ራብተይ ግን ብዙሕ ዳሜጅ ኣለዎ።
መቸም ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ከባቢኹም ኣብ ገምገም ባሕሪ ከም ዘሎ ፈልጥ የ። ሴንት ፒተርስበርግ ምስ ክሊር ዋተር ታምፓ ግን ናብ መሬት እቱ ዝበለ እዩ። ግን እቲ መሸንበባ ማይ ግን ኣብቲ መሬት ኣብ በዓል ታምፓ ዝያዳ ክብርትዕ ይኽእል እሞ። ብዛዕባ ታምፓ ኸ እንታይ እዩ ዘለካ? እቲ ሓደጋ ኣበይ ብርትዕ?
እቲ ኣማፅኡ ናይቲ ሄሪኬን ብቴሌቭዥን እውን ንሪኢኹም ትኾኑ በሪሃ ቲ ፕሪደክት ኣብዚ ኮይንካ ሕጂ ኣትማሊ ምሸት ይሆ ክብል ሓዲሩ ምክንያት ኣሰስመንት ገብረ ርካ ይክእል ኣኮ ነቲ ፓወር ላይን ብዙሕ ዳሜጅ ስለተገብረ ድማ ደዊልካ ብማዕር ኣነ ካብኣቶም 45 ሚኒት ድራይቭ ሳውዝ ኦፍ ታምፓ እየ ካብኣቶም ሳውዝ ሰብ ስለ ዝበልኩ ካብ ታምፓ እቲ ዳሜጅ ኣብቲ ህዝብና ዘሎ ኤርትራውያን ይኹን ካልኦት ይኹኑ ብዙሕ ኣሴስመንት ክገብረልካ ይክእልኒ።
ኣቶ ተክለኣብ ደስታ ምናልባት ሕጂ ተወዲኡ ድዩ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኹም ኣብዚ ሰዓት እዚ? ሕጂ ናብ ካልእ ጉዳይኩም ክትምለሱ ጀሚርኩም ዶ?
ወ እቲ ሄሪኬን ሓሊፉ እዩ። ብሕጂ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ማይ ይኹን ህቡብላ ይኹን ንፋስ ይኹን የለን።
ስለዚ ግን ዝኾነ ካብ ኤርትራውያን ይኹን ካብ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደጋ ዝበፅሖም ብፍላይ ናይ ህወት ወይ ናይ መቁሰልቲ ሓደጋ ዝበፅሖም ኣይሰማዕኻን?
ክሳብ ሕጂ ዝደወለለይ ሰብ የለን። ሓደ ኣነ ከዓኒ በዚ ኩነታት ናተይ ዝከባቢ ምሳ ገዛይን መሬተን ዘሎ ምክንያት ደዊለ ዝሓተትክዎ ሰብ የለን።
ራይ ኣቶ ተክለኣብ ደስታ ካብ ሴንት ፒተርስበርግ ፍሎሪዳ ብዙሕ የመስግን። እንኳ ኣዝጌር ኣውፃኩም።
ኣሜን ኣሜን። ይረኒ ለ ዝሓወን
ነዚ ደዋ ኣቢልና ናብ ኣቶ ማሩ ድራር ክንሓልፍ ኢና። ተቐማጢ ብራደን ከባቢ ታምፓ እዩ።
ሽመይ ማሩ ድራር ይበሃል። ዝቕመጠሎ ታምፓ ፍሎሪዳ ብራንደን ካብ ታምፓ 13 ማይል ኢስት ኦፍ ታምፓ እየ ዝቕመጥ። ትማሊ ሓያል ህወብላ መፂኡ ነይሩ ሚልተን ዝበሃል ሄሪኬን ከባቢ 8 ሰዓትን ፈረቓን ፒኤም መብራህቲ ጠፊዩና ብጣዕሚ ሓያል ንፋስን ኣቕጣጩ ዘይፍለጥ ማይ መፂኡ ስጋዕ 1 AM ኢን ሞርኒንግ ማለት እዩ። ብዘይ ምቁራፅ ማይን ሓያል ንፋስ መፂኡና ያው ከፍ ኢልና ሓዲርና ማለት እዩ። ግን እግዚኣብሔር መስገን ድሓኒና ከምቲ ዝመፁ ኣይኮነን። መስገኑ እግዚኣብሔር ኔና ብሂወት ሓፆር ጥራእዩ ናይ ድሕሪት ገዛውትና እቲ ካንሸሎ ብድሕሪት ዘሎ ሓፆራት ይፈራሪሱና ማይ እውን ብድሕሪት ክኣትወና ፈቲኑ ነይሩ። ከምዚ ሕጂ መሳሊ ብላዕሊ መፅኡ ብጣዕሚ ስለ ዝወቕዕቲ ማይ ግን ንሕና ከዓ ቅሩብ ተኸላኪልናዮ በቲ ድሕሪት ዓበይቲ እዋም ነይሮምና እዮም። እቶም ዓበይቲ እዋም ኣይወደቑን ዋላቱ ዚንጎታት ዋላ ቆርቆሮታት ዋላ ሓንቲ ገለ ይኮነን። ደሓኒና ምስ ስድራና ወፂና ያው ናባኻትኩም እውን ምዝራብ ኢና ንማለት ዝኣክል እዩ።
ፅቡቅ። ኣቶ ማሩ ግን ኣበይኹም ተሓቢኢኹም ነርኩም? ማለት ዝኾነ ይኹን ሓደጋ እንተመፅልኩም ሲ ከም መከላኸሊ ተዳለኹምሉ እንታይ እዩ ነይሩ?
ክንወፂ እንድዩ ዝግበአና ነይሩ። እቲ ዝንቕመጠሉ ዞን ግን ናይ ኤቫኬሽን ዞን ስለ ዘይኮነ ኤቢሲ ዝበሃል ኣሎ። ኤ ተኾንካ ክትወፅ ኣለካ፣ ቢ ተኾንካ ክትወፅ ኣለካ። ንሕና ግን ኢንላንድ ስለ ዝኾነ ቁርብቱ ስለ ዝበልና ብግዴታ ከይኮነ ማንዳቶሪ ከይኮነስ ብፍቓድካ እያ ክትከይድ ትኽእል ናብ ካሊእ ዓዲ ወይ ከዓ ንኦርላንዶ፣ ንጃክሰንቪል፣ ንኣትላንታ ማለት እዩ። ንሕና ግን ኣብ ገዛ ክንፀንሕ ወሲና ሕጂ ክሪኦ ከሎ ግን እናሳሓየ ክንወፅእ ይግበአና ነይሩ። ብዝኾነ ግን ኣብ ገዛ ኣብ ሓደ ኢና ተኣኻኺብና ብቱ ሊቪንግ ሩም ከባቢ ብሓደ ኮይንና ኮፍ ኢልና ጸሎት እናገበርና ምስ ስድራና ምስ ደቅና ካብኡ እንዳገደደ ምስከደ ግን ቶም ቆልዑ ማእኸል ከፍ ኣቢልና በቲ ድሕሪት በቲ ፖርች ከይኣትወና ገለ እንዳተኸላኸልና መቸም ዳሕራይ እግዚኣብሄር ባዕሉ እንዳብዝሐሎ ከይዱ ከምዚ ኢልና ኢና ወፂና ንማለት ዝኣክል እዩ።
እወ ብድሓን ወፂኹም ኣለኹም። ብፍላይ እቲ ናይ ስድራ ናይ ቆልዑ ዝበልካዮ ናይ ብሓቂ ተንካፊ እዩ። እስኪ እቲ ዝነበረ ስምዒት ምስ ቆልዑ ተዛረብዎ ተን ቆልዑ ዝነበሮም ስምዒት እንታይ ነይሩ? ምክንያቱ እንታይ እቲ ቀንዲ ዘተሓሳስብ እቲ ሓይሊ ወይ እቲ ካታጎሪ ዝብልዎ 5 ትዝላዓለ እዩ ነይሩ፣ ግን ቁሩብ ስለ ዝጎደለልኩም ሓደ ምክንያት ክኾኑ ይኽእል ብድሓን ዝወፃኹም እሞ እቲ ዝነበረ ሃዋህው እቲ መንፈስ ምስ ቆልዑ ስድራ ከመይ ነይሩ? እስ ቁርባ ዋጋዓና
بطعمي غنيلي بطعمي انتاي مخول لك ما تشنقي نيرو بفلاي نحنا كوا ما تشنقي نقولو جن قولو علونا نايستي قولو ناي ولادي نقر نحنا وني تشنق بفلاي نساتهم كعا انداغارب مسمتة تفاتع مسمعو تزو ناي نفاسك فاتع عدمسي خوم سميع ما يفولتون قد محجي ولا أنا ون زعد بوزح غيريه تصالة لهريكانا تحليفة يوزيو فلوريدا إذي فليز بلا حيالي نيرو بتعم فرحي كبيت مسجي ختن ناسا حيقا وراكان من تاي أوزيس تقاقي بكا تقاقي كوت نيرو ناك ساع مبالينا بسيحنا
እዚ ምስ አቶ ማሮ ድራራን አቶ ተክለ አብደስታን ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ብሙሉኡ አብ ቀዳም ሰንበት ከነሕርፎ ኢና ተጸበዩና ይኹም ዝስዕብ ጸብጻብና ከዓ ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን ካብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትን ንሓይልታቱ ሃበ ህፁፅ ሓገዝ አርኤስኤፍ ዝተላእኹ ኣፅዋራት ንድምፂ ኣሜሪካ ርእዮም እዚ ድማ ነቲ ብሕብራት ሃገራት ዝተገብረ እገዳ ኣፅዋራት ዝጠሓሰ ምዃኑ እዩ ሄንሪ ዊልክስን ዘዳለዉ ጸብጻብ ሳራ ፍሳይ ሒዛቶላ
ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ከም ዝብልዎ እዚ ሳንዶ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ብኣንጻር ንዝዋግኡ ሓይልታት ዋሃብ ህፁፅ ደገፍ ወይ ድማ ኣርኤስኤፍ ሓደ እዋን ይጥቀምሉ ካብ ዝነበሩ ተተኮስቲ ቦምብታት ዝሓዘ ምዃኑ ይገልጹ ኣድራሻ ናይ ሎጂስቲካዊ ሓይሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ማህተም ዝተጠቅዓሉ እዩ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ክልከላ ኣፅዋር ሕቡራት ሃገራት ትርከብ ተንተንትን ተሓለቕትን መሰላት ከም ዝብልዎ ድማ እዞም ካብ ደገ ዝኣትዉ ኣፅዋር እቲ ግጭት ንክጋደድ ይገብሩ ምህላዎም ይዛረቡ ካምሮን ሃድሰን ዋሽንግተን ዝመደብሩ ማእኸል ስትራቴጂን ዓለምለኻዊ መፅናዕትን ዝሰርሕ እዩ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ሕብራት ኢማራት ዓረብ ነቲ እትገብሩ ሓገዝ ጠጠውን ተቢላቶ ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ ሓገዝ ዝገብራ መሻርክቲ እውን ንኣርኤስኤፍ ንዝገብርኦ ሓገዝ ከምኡ ከቋርፃ እንተትፀውዕ እዚ ኩናት ቀልጢፉ ጠጠው ምበለ ዝብል ግምት ኣለኒ እዩ ዝበለ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ካብ ኣቡዳቢ ጥራሕ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ዝበልዎ ቱቦታት ሮኬትን ዝተቓፀላ መኻይንን ንድምፂ ኣሜሪካ ርእዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝብልዎ ድማ ንሓይልታት ውሃብ ደገፍ ወይ ድማ ኣርኤስኤፍ ይኹን ወይ እውን ንኻልእ ኣብ ሱዳን ንዘለዉ ተዋጋእቲ ወገናት ዘቕረብናዮ ኾነ ዝገበርናዮ ሓገዝ የለን ክብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ይኹን እምበር ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘርእዮ ዝእመን መርትዖታት ከም ዘሎ እዩ ሃድሰን ብወገኑ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ኤምረት ኣብ ሱዳንን ከባቢኣን ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ናይ ምፍጣር ድሌት ኣለዋ ባህላ እዩ ኢማራት ምስ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ውድድር ኣለዋ እዩ ኣብ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቻድ ኢትዮጵያን ኬንያን እውን ወፍራ ብተመሳሳሊ እንዳዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል ስለዝኾነ ኤምረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ቅልፅም ዘለዎ ሃገር ናይ ምዃን ድሌት ዘለዋ ኣይመስለኒ ይብል ኢራን እውን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ብምሃብ ነቲ እገዳ ኣፅዋር ሕቡራት ሃገራት ጥሒሳቶ ክብል ንመክሰብ ዘይሰርሕ ፓክስ ዝተባሃለ ትካል ኒዘርላንድስ ይሕብር ከም ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ባይቶ ሱዳን ከም ዝነፀጎየን ዝገልጻ ድምፂ ኣሜሪካ ንሚኒስትር ፋይናንስ ሱዳን ጅብሪል ኢብራሂም ሓይሊ ምክልኻል ሱዳን ካብ ኢራን ሓገዝ ይረክብ እንተሎ ንዘቕረበሎም ሕቶ ንሶም እዚ ወግዓዊ ትካል እዚ ሃገር እዩ ካብ ዝኾነ ኣፅዋር ክዕድግ ይኽእል እዩ ኢሎምይኹን እምበር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ግን ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ክህብ ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሶ ይሃበን ከምኡ እውን መራሒ ኣርኤስኤፍ መሓመድ ሓምዳን ዳግሎ ግብፂ ትወግኣናላ ክብሉ ኣብቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ መርበባዊ ሓበሬታ ብዝወዝዕዎ ቪድዮ ከመ ኢራን ዝበላ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብቲ ኩናት ኢድ ከም ዘለዎን ይኸሱ ግብፂ ግን ነቲ ክስ ትነፅጎ ከም ፀብጻብ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ሃገራት ኣብ ሱዳን ፅልውአን ክሕይላ ክወዳደራ ከለዋ ሰላማውያን ሰባት ግን ሸኽሚ ናይቲ ግጭት ኣብ እንግድዖኦም ይዓልብ ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዛጊድ 11 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎምን 25 ሚልዮን ሰባት ድማ ተፀበይቲ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ምዃኖም ይሕብር ማርያም መሓመድ ፋራሕ ናይም ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣርኤስኤፍ ብዝፈፀሞ ደብዳብ ሓደጋ በፂሕዋ እዩ
ኣነ ክላኽ ዝዓርፍተ ኣእጋረይ
ምስባሮም ሽዑን ሽዑ ተረዲእኒ ምክንያቱ ቅድሚቲ ካልኣይ ደብዳብ ካብኡ ክእለ ነጊሮምኒ ግን ኣይከኣልኩን ኣብቲ እዋን ጓለይ እውን ሓደጋ ስለ ዝበፅሓ ብዘይምቁራፅ ትበኪ ነይራ እያ ዝበለት ድሕሪ ሓደ ዓመትን ፈረቓን እቲ ዝዓበየ ቅልውላው ዓለም ዝተረኣየሉ ኩነታት ሎሚ እውን ምልክት ህድኣት ኣይረኣዮን
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተልለኹም ክብራ ሰማዕትና ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ። መደብ መንእሰያት ናብ ትግራይ ክወስደና እዩ። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 600 ሸቕሎ ኣልበነት መንእሰያት ከም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ እቲ ክልል ኣቶ ሓድሽ ሰባጋዲስ ንቪኦኤ ገሊፆም። ድሕሪ ኮይና ትግራይ ሸቕሊ ኣልቦነት እዚ ኣሰካፊ እዩ ይብል ኣቶ ሓይሽ። ኣለም ፍስሓ ናብ ከተማ ዓዲግራት ተጓዒዙ ስራሕ ንምፍጣር ይፅዕሩ ንዘሎ መንእሰይ የጋጥሞም ዘሎ ብድሆ ብዝምልከት ከምኡውን ናይ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ርእቶ ብምሕዋስ ዝለኣኾ መደብ እዩ ንከታተሎ።
600 መንእሰይ ትግራይ ስራሕ ዝሰኣነ ምዃኑ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ሓይሽ ስባጋድስ ገሊፆም። ኣብ ትግራይ ኩናት ምስ ምንባሩ ስራሕ ስእነት ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ ብርኪ በፂሒ ይብሉ ኣይተ ሓይሽ። ኣይተ ሓይሽ ስእነት ስራሕ መናእሰይን ኣብዚ መዳይ ሰርሖ ስራሕን ኣመልኪቶም ተዛሪቦም ኣለዉ።
መናእሰይ ኣብዛሓ ዳርጋ ንልዕሊ 600 ዝኸውን መናእሰይ ስራሕ ከምዘይብሉ ኢና ከም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ንፈልጦ ማለት እዩ። ስለዚ እዙይ ኣብ ስራሕ ማለት ስራሕ ስእነት ዝምልከት ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ገልፆ ዝኽእል።
ኣይታ ሓይሽ ወፂኹም ግዜዊ ምሕዳር ተጣሹ ስራሕ ካብ ዝጅምር ንሓደ 158,000 መናእሰይ ዝተፈላለየ ዓውደ ስራሕቲ ብውልቀን ብውዳብን ናብ ስራሕ ክኸፉ ተገይሩ ይብሉ። ብዘካዚ ብውልቆምን ምስ ወለዶም ተፀጊዖም እውን ኣብ ስራሕ ዝንቀሳቀሱ መናእሰያት ከም ዘለዉ ወሲኸም ሓቢሮም እዮም። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ምንካይ ስራሕ ስእናት መናእሰይ ኣመልኪትና ንምደሳስ ተንቀሳቂስና ነርና። ኣብቲ ከተማ ሓላፊት ከይዲ ስራሕ ዘፈር ተሳትፎን ተጠቃምነትን ሕብረተሰብ ወይዘሮ ንግስቲ ገብረ ጅወርግስ ከተማ ዓዲግራት ዘሎ ኩነታት ኣመልኪተን ዝሃባ ንመብሪ እስዕብ እዩ።
እቲ ስራሕ ስእነት ስራሕ ዘይብሉ መናእሰይ ብርግፅ ኣብዝሓለፈ ዓመት ኢና ኣፅኒዓ ነርና ከባቢ 4752 ስራሕ ስኡን መንእሰይ ኣፅኒዕና ነርና ካብ 18 ክሳብ 35 ዝዕድሚ።
ወይዘሮ ንግስቲ ኣብ ከተማ ዓዲግራት 2365 መናእሰይ ናብ ዝተፈላለዩ ስራሕት ዝተዋፈሩ ከም ዘለዉ እውን ወፂኸን ሓቢረን። ከም ክልልን ከተማን ኣብ ምንካይ ስራሕ ስእነት ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ እግበት ዘይብሎም እኳ እንትኾኑ እቲ ስራሕ ተፈጢሩሉ ዝበሃል እውን እግበት የብሉን። ማእኸል መዘናግዒ መናእሰይ ሜዳ ዓጋሚ ን12 መናእሰያት ተዋሂብ እዩ። መተሓበርቲ መናእሰይ በረኸት ኣያለው ይበሃል።
ዳርጋ ባኮ ጥርሑ ባኮ ዝሃውን ዓሽቦም ከይተረኣየ እዚ ዓይነት ምንም የብሉ ኣብ ውሽጣት ይኸስ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ወንበር ጥራሕ ይኒአንበይ ስ መንእሰይ ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ ቴንስ፣ ኮራምቡላ፣ ጆቶኒ ብዙሕ ዓይነት ናይ መናእሰይ እንታይ ባህል ዘድል ኣሎ።
በረኸት ብዘይካዚ ዘመኑ ዘመነ ቴክኖሎጂ እዩ ዋይፋይ ክህልዎ ይግባእ ነይሩ። ሕዚ ግን ሻህን ቡን ጥራሕ ቀሪብካ ከመልካ እዩ መንእሰይ ክመፀካ ፅበ ይብል። ወይዘሮ ንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎን ርእቶ ሓቲተን ዝሃባ ንምላሽ ከም ዝስዕብ እዩ።
ዝምልከቶም ኣካላት እውን ክርእዎ ሞ ድጋፍ ክገብሩ ብቅቢልካ ጠናኸርካ ክቅፅል ይትናና ሓሳብ ማለት እዩ። ብርግፅ እውን ምፍላጥ ምስ ገበርና ኣሎም ናዚ ማሕበር መንእሰይ ክልል ናይ ፍርቂ ሚልዮን ንክለብ ፀረኤ ንክለብ ናይ መናእሰይ ክለብ መጠናኸሪ ኢሎም ፍርቂ ሚልዮን ናይ ፍርቂ ሚልዮን ንብረት ክዕዱ ቃልኣት የምልና ኣለዉ።
ብዘካዚ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ መፅኦም ርእዮም ኣለዉ ብመሳርሒ ሕግዙና ድማ ንፅበ ይብላ ወይዘሮ ንግስቲ። ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ርእይቶ ኣለዎ ኢለ እዮም ነረ ንሓላፍቲ ቢሮ ኣይተ ሓይሽ ስባጋድስ።
እቲ ማእኸል ሕዚ እዩ ናብ ስራሕ ዝኣቱ ዘሎ መመሓዳር ከተማ መምሕዳር እውን ብዙሕ ቅርሺ ኣውፅኡ ናብ ንቡር ክምለስ ሞኪሩ እዩ። ዩኤንኤፍቢኤ ዝበሃል ትካል እውን ዝተወሰነ ማቴርያል ሓጊዙ እዩ። ናብ 700,000 ኣካባቢ ዝኣክል ቅርሺ እውን ሓጊዙ ኣብኡ በፂሑ ኣሎ። ሕዚ እውን ዝጎድሎም ነገር ኣሎ፣ ገና ዘይተማልአሎም ማቴርያል እውን ኣሎ። ስራሕ ዕድል ምፍጣር ይከኣል እዩ ካብ ዝብል ተወዲቦም ስራሕ ክፈጥሩ ንእቲ 1,000 ዝኣክል ቅርሺ ካብ ዩኤንኤፍቢኤ እውን ብጥረ ገንዘብ ተሓጊዞም እዮም ስራሕ ጀሚሮም ዘለዉ።
ኣይታ ሓይሽ ወሲኾም ንዞም መናእሰይ ዝተዋሃቦም ቅርሺ ኣዝዩ ይውሕድ እዩ። ማተርያል ኣብ ዘይተማልዐሉ ብምሉእ ኣቅሙ ስራሕ ክጅምር ኣይኽእልን። ሕዚ ማእኸል መፃወቲ ኩዕሶን ካልእን የድልዮ። እቲ መለ መዘናግዒ ኣብ ዘየለሉ መንእሰይ ተሳሒቢ ክመፅእ ኣይኽእልን። ሕዚ ዳሕሳስ ኣካይድና ኣለና ምስ ገለ ትካላት ተዘራሪብና ዝኽኣልናዮ ክንገብር ኣብ ከይድ ኣለና ኢሎም ማእኸል መዘናግዒ መናእሰይ ሜዳ ዓጋመ ብኩናት ኣንዩ ልዕሊ 7,000,000 ብር ወፃኢ ተገይሩሉ ንመናእሰይ ከም ዝተረከበ ወይዘሮ ንግስቲ ገብረ ጅወርግስ እንትገልፃ መተሓበርቶም መናእሰይ በረኸት ኣያለው ድማ ስዕብ ይዛረብ።
7.5 ሚልዮን ዝኸውን ቅርሺ ተወዲእዎ እዚ ተወዲኡ እዚ ክነፅ ከሎ መንደቕ ምንም ዝነበረ እዩ። ቦለፈን ቆርቆሮ ኣብ ውሽጢ ኣለዉ ኣሉሚኒየም ዝተሰርሓ እዚኣተን ተሰሪሐን ካብኡ ንዓና እውን ካብ ድርጅት እዩ እምበይ ካብኡ ዝተዋህና ነገር የለን ምስ ኮንትራክተር ዝወድእ ወይ ቅርሺ
ብዜካ እዚ ካብ 9.5 ሚልዮን ዝበሃል ብብልኬት ፍርቂ ዝኸውን መከባብያ መንደቕ ሰሪሖም ኣለው ይብል በረኸት ሓያለው ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተወዲበን ስራሕ ተፈጢርለን ዝበሃላ ውዳበ መጥሓን ሽሮን በርበረን ሕውየት ይበሃላ እዘን መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ተወዲበን 2 መጥሓን ካብ ዝውሃበን ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ሓደ ዓመተን እየን ግን ድማ ናብ ስራሕ ኣእተዋን መተሓበርተን መናእሰይ ኣለም በርሀ ምክንያቱ ከም ስዕብ ገሊጻትላ
ሓይድ መብራህትለ ከይድናዮም እንታይ ኢሎም እኒኦ ካሎ እውን የድልየክን ቆፃሪትለ ክልተየን ዘድልያክን እቲ ቦታ ንክንሰርሐ እውን ክንደይ ነገር እዩ በዚ ሎሚ ኢኮኖሚ ሕሰቡቅ ሕና ገሊና ስድራ ስዉ ኢና ገሊና ደቂ ስዋት ኢና ገሊና ምልስ ተጋድልቲ ኢና ንዑ እዛ ሰርሕ መቸስ የለ በቃ ፀልሚትና ካደሞ ግዜ እስካበይኡ ክመፅእ ነቲ መብራህቲ ዝኾነ እስካበይኡ ክመፅእ ቢያንስ በዚኣ 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 ጌርክን ስልጠናና ተልቃሕ ክመቻቸውልና እዩ ነይሩ
ኣለም ወሲኻ ሕዚ ተስፋ ቆሪፅና እንገሊና እንዳ ሰብ ተቆፂና ንሰርሕ ኣለና እንገሊና ድማ ሽከም ኮይና ተፀጊና ንነብር ኣለና ትብላ ኣላ እዘን ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ዓመት ዝኣክል ዘይኳሕኳሕና እዮም ኣፀየለን ግን ሰማዒ ረኸብናን ይብላ ወይዘሮ ንግስቲ ነዚ መልክተን ዝሃባኒ እድስዕ ምላሽ እዩ
እተን ደቂ ኣንስትዮ ብርግፅ ካብ ዳሽን ቢራ ፋብሪካ 200,000 ዝውድእ መጥዓን ተገዚኡለን ናብ ተግባር ክኣትዋ ትፅኢት ተገይሩ ነይሩ ገዛ ክራይ ሲኢነን ሰባት ሲአን ማለት እዩ ገዛ ክራይ ሲኢነን ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ድማ መስርሕ ቦታ ንመንግስቲ ሓቲትና ኣለን መስርሕ ቦታ ናይ ባዕሊ ምድንጉያት ነረ ላዕለ ክልል መምርሒ ስለዘይወፀሉ ዝነበረ መስርሕ ቦታ ኣይተውሃብን
ወይዘሮ ንግስቲ ቀጢለን ንዘለና ፀገም መሳርሒ ቦታ ንምቅላል ከም ካቢነ ተረዳዲእና ን2083 ምልስ ተጋደልትን ንዕአንን ክዳለወልና ናብ ቤት መዘጋጃ ፅሒፍና ኣለና ነታትን ፀገም እውን በዝብልካ ክፍትሕ ክንገብር ኢና ኢለና ኣለዋ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰፊሕ ስእነ ስራሕ መናእሰይ ንምንካይ ዝተፈላለዩ መሓልካታት ኣለው ይብሉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ሓይሽ ስበጋድስ
ካላት ዘለቅሕቦ ቅርሺ እውን ኣይምለሰሎምን ሓድሽ ዕቋር እውን ኣይመፆምን ስለዚ ናይ ምልቃሕ ኣቅሞም ኣዝዩ ብምውራዱ ምክንያት መናእሰይ ተወዲቡስ ልቃሕ ዘይረክበሉ ኩነታት እውን እዩ ዘሎና ብዙሕ ፈተና እዩ ዘሎ ስለዝተወደብካ ቀጥታ ናብ ስራሕ ምእታው እውን ዘይተኽኣለሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ብዙታት እውን ግምት ውስጢ ክኣቱ ዝኽእል እዩ ዋላ ደቂ ኣንስትዮ እውን እንተኾና ተወድበንስ ልቃሕ እንትሕር ዘይረኪበን ስራሕ ንምጅማር ዘኽእሎ ኩነታት ክፍጠር ከቢድ ስለ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ ናይ ምፅባይ ታሊቃሕ እውን ሓቲትካስ ነዊሕ ግዜ ናይ ምፅባይ ኩነታት ስለ ዘጋጥም ወድያው ተወዲብካስ ወድያው ስራሕ ምጅማር ዘይከኣለሉ ኩነታት እዩ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ
ኣይጣሓይሽ ብዜካ እዚ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልና ስራሕ ከይንፈጥር ማሕንቁ ኮይና ዘሎ ዝበልዎ ጉዳይ ፋይናንስ እዩ ብተወሳኺ ባህጊ ስደት መናእሰይ ፅቡጥ ግንዛበ ክሓዝካ ናብ ስደት ምቁማት ቅልጢፍካ ክትልወጥ ምድላይ መምራፅ ስራሕን መንግስቲ እውን ተዘዋዋረ ፈንድ ከዳሉ ብዘይምኽኣሉን ስእነ ስራሕ ምቅላል ከቢድ ይገብሮ ኢሎም ኣለው
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ዝምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ናይ ሎሚ ሓሙስ ንውድእ ኣለና መደባትና ተምሊጡኩም ናብ ማሕበራዊ ገጻትና ኣትኹም ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ክንነግረኩም ንደሊ ፅባሕ ዓርቢ እዩ መደብ ቀሒ ፀልሚ ክህልወና እዩ እምበኣር ብዝተፈላለየ ምሳኻትኩም ዝፀናሕና ነዚ መደብ ክትመርሓልና ዝፀንሐት ብርሃን ሃይሉ እያ ነዚ መደብ ዘዳለወልና ከዓ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ምሳኻትኩም ዝፀናሐኩ ድማ ምንኣፍ ወርቀ ማሕበራዊ ገጻትና ብምውዳድ ከዓ ወይንታኺዳን እያ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ